Yohaana boqotii 20. Guyyaa qaraa katorbaan suni Mariyaamu Magdaleenen ato laftiin bariini ganamaan gara awwaalaa dhatte. Dhakaa awwaal irra gangalchan argite. Jennaan isiin utaalte gar Simiyooni Petroo fi namichi Yesoon jaalate kaan dhatte waan jetteen.
Aappayaa awwaal keessa fuudhan ammallee fula kaayan nuun beena.
Jette. Jennaan Petroo fi namichi kaanii gara awwaalaa dhaqan. Warri lachuu waliin horiyee ammoo namichi kaan Petroo qolche. Duratti awwaal ga'e. Gajjede keessi ilaale waya booftaa talafteetti arge. Ammoo awwaal keessi hin seenne. Jennaan Simiyooni Petroonis gullufe awwaal keessi seene waya booftaa taachi teettuu fi surree illee taqar mataatti maran arge. Surreen suni waya booftaa waliin hin jirtu ammoo walti dachaasanii hoba haayan. Jennaan namichi kaalleeni ka duratti awwaal ga'e keessi seenee argee dhugeeffate. Warri qarxaa fi tayeessoon du'is keessa ka'uu mal jettu hin huban. Jennaan jarii yeessoo sun ka'e manuufiitti gale. Amma Mariyaamuni awwaal bira ejjitee boote. Duuba ato boottu isiin gajjete awwaal keessi mil'atte. Malaayika lama tawayaa adaadi uyyifattee teteettu agarte. Tokko gama mataa taallee gam miila fula qarree fi yeessoo ciisu. Warri waan isiin jedhe.
Intal maaf boote?
Isiin waan jetteen.
Aabba yeessoo yaa arma fuudhan fula iskaayanille ani hin beeku.
Jette. Waan kan jennaani ufir miciiramtee yeessoo ole jargite. Ammoo akkinni yeessoo hin huban. Yeessoo waan isiin jedhe.
Intal maaf boote? Eenyu barbaadde?
Isiin nama oobruu eegu isseetee waan jetteen.
Aabbo yoo atin is arma fuute fula is keettanatti himi. Dhaqees fuudha.
Yeessoon.
Mariyaamu.
Jedheen. Isiin miciiramte afaanii Ibraaniyaatiin.
Rabboonii.
Isaan jette. Rabboonii jechaan aabboo jechu. Yeessoon waan isiin jedhe.
Na hin qabatin ani hin qargaraa abboo hin deemne. Ammoo gara obboleeyyan tiyyaa dhaqi waan jettuun ani gara abba kiyyaati fi abba keessanii garwaa kiyyaati fi garwaa keessanii ol deema jedhi itti him.
Jedhe. Mariyaamu Magdaleenen gargaar isaa dhatte.
Ani yaayyoo abba arge.
Jetteeni ammallee waan inni isiin jedhu warraatti himte. Galgalum guyyaa suni guyyaa qaraa katorbaan suni fula jarii ergattuu yeessoo jiru. Kamarroo soda yaa'udiitii fi balbalti cufaas qabdu. Yeessoon dhufee jidduu warra keessa jee waan jedheen.
Galchumii san nagaya.
Akkas jennaani inni harkaaf xiixa ofii agarsiise. Jarii isaa abboo arginaan guddoo gammade. Jennaan yeessoon ammallee waan jedheen.
Nageenyi san badhaadha. Akkuma abboon na erge anilleen isan erga.
Akkas jennaani inni hafuuruu fi warraa kenne waan jedheen.
Lubbuu qulqulluu argadha. Nami san daba araaramtaniif cuuf hin araaramaniifi. Ka isan araaramuuf diddanii cufti araaram hin argatu.
Ammo Tomaasonii halakku jedhani hajar 12 kees jiru gaaf yeessoon dhufe warri waliin hin jiru. Duub jari haa waan jedheen.
Nulaa abboo argin.
Ammo inni waa warraan jedhe.
Yoo ani harki isaa keessa gadaannis musubaara arge. Qubkii fula musubaarii waraan kee kaa'e. Harki yaalee xiixa isa kee kaa'e malee diqqoo aganaallee hin dhugeeffadhu.
Jedhe. Eegi torbaan tokko hajarii isaan mallee man keessa jiru. Tomaasoon leenachi jira. Balbalti cufaas qabdi. Ammoo yeessoon dhufe jidduu warra keessa jee waan jedheen.
Galchumii san nagaya.
Jennaan inni waan Tomaasoon jedhe.
Qubkan kee achiyaas gaqqabadhu harki ilaali. Ammallee harkan kee as gad dheereffadhu. Xiixatii kees kaayi hin dhaareffatini ammoo dhugeeffadhu.
Tomaasoni.
Aabboo kiyyaafi waaqii.
Jedheen. Yeessoo waan jedheen.
Ati hin arginaan dhugeeffatte ayyaawar kaato hin argin dhugeeffatu.
Jedhe. Yeessoon akeekdhibii edduu jaruu fi duratti tolche. Ha kitaab kan keessatti hin xaafin. Ammoo aga kana yaa xaafani. Akkisanii akki yeessoo Kiristoon. Ilmu waaqaa dhugeeffatanii dhugeeffannaanii akka maqaa isaatiin jireenya argattan.